Pues no le cigarro, en esta zona paro, y si tirio, di plasta de valla, la de caujaria, ti misterio, y di en hijada, como es una fora. Δεν υπάρχει άλλο τι να βγάλω πιο διάζωμα να είμαι εγώ με σένα κι όλα ανεβασμένα παιδωμάζωμα.
Θέλω να σου το πω πόσο σ' αγαπά. Να με κρατάς όπως τα κοιτάς. Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Ό,τι αγαπούσα τα αποθέωνα, αρκεί να ήσουν εκεί. Τραγούδια στα διασυγκροτήματα, καρδιά μου αγάπη μου γλυκιά. Μας φάγαν όλα μας τα χρήματα, αλλά μας έμεινε η ροκιά. Έβλεπα απ' το πλάι και έλεγα γελάει, και σήμερα τα άγρια ξεγελάει που ήρθανε να διώξουν τα ημέρα. Θέλω να σου το πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και θα στο χρωστάω. Ό,τι μου ζητάς είναι έρωτας. Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Ό,τι αγαπούσα τα αποθέωνα, αρκεί να ήσουν
Φωνή της Ελλάδας και εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Είναι η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, του απόδουμου ελληνισμού και όχι μόνο. Ένας πολύ καλός φίλος βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε έτσι να σας δώσουμε τον παλμό της ομογένειας αυτή την ώρα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας 24 ώρες το 24ωρο, πρώτα απ' όλα μέσα από το δικό μας application, τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα, η οποία έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων, ένας λόγος λοιπόν παραπάνω για να την κατεβάσετε στο κινητό σας και να μας ακούτε μέσω κινητού τηλεφώνου, μπορείτε και μέσω ίντερνετ, www.erteco.gr. Αυτή είναι η πλατφόρμα με όλα τα ψηφιακά ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Μας βρίσκετε λοιπόν και εκεί, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και βρίσκετε και on demand τις εκπομπές και τα podcast της Φωνής της Ελλάδας και δορυφορικά μπορείτε μέσω Ελλάσατ, μέσω Hotbird και φυσικά μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις και τα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη Voice of Greece. Το 2-10-606-64-39 είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο στη διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε και με τη γραμματεία του σταθμού 2-10-606-68-16 για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το περιεχόμενο των εκπομπών. Παίρνετε μια εικόνα και από το περιεχόμενο των εκπομπών μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Κάντε μας ένα like, διαβάστε και τα ομογενειακά νέα που επιμελούνται και αναρτούν οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας, τα οποία διαβάζετε και στο ertnews.gr / ομογένεια. Και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, είναι η 8η μέρα που μένεται η πυρκαγιά στην Ρόδο. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι αυτό που βιώνουμε για άλλη μια χρονιά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε για πυρκαγιά και μάχη με τις αναζωπηρώσεις και στη Ρόδο και στην Κέρκυρα και στην Κάριστο. Τα ακούσατε και νωρίτερα από την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» και με τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Και αν δεν το έχετε ήδη ακούσει, που αν είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας θα το έχετε ακούσει, είναι η θλιβερή είδηση του θανάτου της Μαριάννας Βαρδινογιάννη σε ηλικία 80 ετών. Μια γυναίκα ουσιαστικά που προσέφερε τα πάντα μέσα από το Σωματείο Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο. Πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO. Αν δεν κάνω λάθος, για περισσότερα από 25 χρόνια αγωνίστηκε ενάντια στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Είχε πλούσιο φιλανθρωπικό έργο και πλήθος τιμητικών τίτλων. Τι να πρώτο πούμε. Βραβεία όπως ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Ευπηίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, βραβεία από την Ακαδημία Αθηνών, αρχόντισσα του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας. Υποκλίνεται κανείς στο μεγαλείο της ψυχής της. Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, γιατί εμείς εδώ, όπως γνωρίζετε, ασχολούμαστε πάνω απ' όλα με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, που αυτές τις ημέρες είναι εντός εισαγωγικών καυτά. Συζητείτε λοιπόν για δεύτερη ημέρα το νέο νομοσχέδιο στην Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο ουσιαστικά καταργεί τις προϋποθέσεις που έθετε το προηγούμενο νομοσχέδιο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Είναι πολλοί ακόμη οι ομιλητές που ακολουθούν. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ώρα θα γίνει η ψηφοφορία στη Βουλή, πολύ πιθανόν κάποια στιγμή αργότερα, ίσως το βράδυ. Εάν μπείτε και στη σελίδα μας ertnews.gr, πάτε εκεί στην κατηγορία ομογένεια, θα μπορέσετε να διαβάσετε και αναλυτικά, όπως και στη σελίδα μας στο Facebook, να διαβάσετε και αναλυτικά τις απόψεις των ομιλητών, τις απόψεις των κομμάτων και του Πρωθυπουργού και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και την εισήγηση του ΣΥΡΙΖΑ και την εισήγηση του ΚΙΝΑΛ. Έχουμε και την τελευταία σχεδόν έτσι, είδηση που έχει να κάνει με την ομιλία του Υφυπουργού Εξωτερικών που είναι αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό του Γιώργου Κότσιρα. Θα μας απασχολήσει στην εκπομπή το ζήτημα της, του νομοσχεδίου αυτού που είπαμε αναμένεται να ψηφιστεί το βράδυ, χρειάζεται 200 ψήφους για να περάσει, κατά πάσα πιθανότητα τουλάχιστον αυτό έχει φανεί μέχρι στιγμής, το υποστηρίζουν αρκετά κόμματα και αρκετοί βουλευτές, έτσι ώστε να περάσει ο συγκεκριμένος νόμος, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Το μόνο είναι ότι αναμένεται να δούμε, αν όλα όμως πάνε καλά, αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, θα επικοινωνήσουμε με τον καλό μας φίλο, τον καλό μας φίλο και πλέον μπορώ να πω και συνεργάτη της εκπομπής, γιατί είναι ένας άνθρωπος που επικοινωνούμε συχνά, είναι ο Κώστας Τάτσης, είναι επικεφαλής της ιστοσελίδας Δορυφόρος Μονάχου, ομογενής, έχει γεννηθεί στη Γερμανία, στη Βαβαρία και θέλουμε έτσι και μετά να μοιραστεί μαζί μας και τη δική του άποψη για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Όπως το χώμα πίνει τη βροχή, κοίτα με να γράφω το όνομά μου απ' την αρχή. Κοίτα με να φύνομαι, χύμαρος να χύνομαι, να πέφτω, να σηκώνομαι γελώντας. Κοίτα με να ορθώνομαι, να μεταμορφώνομαι, να μαθαίνω ψηλαφώντας. Κοίτα με να φλέγομαι και πες με αγάπη όπως και να λέγομαι. Κοίτα με να φλέγομαι, αγάπη πες με όπως και να
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Μία δύσκολη μέρα, μία ακόμη δύσκολη μέρα για την πατρίδα, με τις πυρκαγιές να μένονται σε διάφορα σημεία και ειδικά στα νησιά μας, Ρόδο, Κέρκυρα και Κάριστο. Και μία μέρα αρκετά σημαντική έως πολύ σημαντική για τον ελληνισμό του εξωτερικού, γιατί συνεχίζεται η συζήτηση και αναμένεται σήμερα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο το οποίο θα διευκολύνει ουσιαστικά την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Και για αυτό το ζήτημα έχουμε καλέσει στη συντροφιά μας τηλεφωνικά έναν πολύ καλό φίλο της εκπομπής, έναν συνεργάτη ουσιαστικά της εκπομπής, τον Κώστα Τάτσι, από την Γερμανία, από τη Βαβαρία, είναι επικεφαλής της ημωμογενειακής ιστοσελίδας Δορυφόρος Μονάχου, μία ιστοσελίδα που ενημερώνει τους Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο για όλα όσα συμβαίνουν στην ομογένεια του Μονάχου, της Βαβαρίας, αλλά και όλα όσα αφορούν τους Έλληνες της Γερμανίας, πράγματα τα οποία συμβαίνουν και γεγονότα στο γερμανικό κράτος αλλά και στο ελληνικό. Τον καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας, αυτή τη φορά από τη Φραγκφούρτη.
Καλημέρα
Κώστα. Θα μας δώσεις και μια εικόνα από τη θερμοκρασία στη Φραγκφούρτη, γιατί γνωρίζουμε ότι και άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν έτσι πολύ υψηλή θερμοκρασία, αλλά νομίζω η Γερμανία δεν πρέπει να φτάνει στο σημείο που είμαστε εμείς.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτή τη στιγμή είναι ζήτημα να έχει 24-25 βαθμούς. Δηλαδή περισσότερο δροσερό ανοιξιάτικο καιρό έχει η Φραγκφούρτη και η Γερμανία γενικότερα, και αναδιαστήματα πολλές βροχές που θα ήταν καλό βέβαια να είχαν μεταφερθεί στην πατρίδα για να μπορούσαν να σβήσουν και οι πυρκαγιές.
Ναι.
Δυστυχώς δεν θέλετε.
Αυτό δυστυχώς, ναι. Ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Τουλάχιστον αυτό λέγεται από Πέμπτη, ότι θα έχουμε αλλαγή της θερμοκρασίας, για να δούμε εάν θα βοηθήσει και όλο αυτό το κομμάτι. Σαφώς έχει επηρεάσει και η κλιματική αλλαγή και ίσως πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε όλοι λίγο περισσότερο και η πολιτεία νομίζω λίγο παραπάνω, για να μας ενημερώσει για το τι θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να κάνει για την κλιματική αλλαγή και στα σχολεία μας, έτσι, τώρα.
Γιατί είναι θέμα της παιδείας.
Ναι. Πάμε όμως να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο, έτσι, γεγονός, για το νομοσχέδιο το οποίο καταργεί ουσιαστικά τις προϋποθέσεις που υπήρχαν στο προηγούμενο νομοσχέδιο. Και μία βασική προϋπόθεση ήταν να έχει μείνει κανείς 2 χρόνια συνεχόμενα στην Ελλάδα στο διάστημα των τελευταίων 35 χρόνων. Αυτό βεβαίως είχε, νομίζω ότι ήταν από τους βασικούς λόγους, ένας βασικός όρος που εμπόδισε πάρα πολλούς Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους.
Σωστά. Και πολύ σωστά. Πολύ σωστά, διότι άντε το 35 να το καλύπτεις. Τα 2 χρόνια τώρα, γιατί να έχεις φύγει και να μείνεις 2 χρόνια. Δηλαδή, αυτό ήταν μια φωτογραφία που έδειχνε ότι μόνο όσοι ήρθαν τα τελευταία χρόνια μπορούσαν.
Ναι, σαφώς.
Ήταν μια προϋπόθεση η οποία άφησε απ' έξω πάρα πολύ κόσμο, μια αλήθεια.
Ναι. Έχεις γράψει ένα πολύ ωραίο κείμενο, είναι αρκετές μέρες τώρα. Έχει τον τίτλο «Η λάθος ανάγνωση του σχεδίου νόμου για την ψήφο των αποδήμων». Και έχει και έναν πολύ ενδιαφέροντα υπότιτλο. «Έχει δίκιο ο Σεφέρης. Η λάθος ανάγνωση του σχεδίου νόμου για την ψήφο των αποδήμων». Και στο πρώτο κομμάτι βεβαίως κάνεις μία εισαγωγή, Κώστα Τάτσι, που έχω κάνει και εγώ πολλές φορές στην εκπομπή, για όλους εκείνους τους Έλληνες που μένουν εδώ εντός της ελληνικής επικράτειας και διαφωνούν με το νομοσχέδιο, συνήθως λέγοντας «μα γιατί να ψηφίσει ο Κώστας, ο Κώστας μένει στη Γερμανία, δεν έχει ιδέα για το τι ζω και βιώνω εγώ στην Ελλάδα, γιατί να πάρει απόφαση ο Κώστας για μένα». Έτσι.
Ναι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που είναι και σημαντικό, νομίζω, και δεν αναφέρομαι φυσικά σε κάποια άτομα που πει απλώς παπαγαλίζουν μια θέση ενός κόμματος και το λένε και ιδεολογικοποιούν τη θέση τους. Υπάρχει όμως κόσμος όντως που έχει ένα προβληματισμό σε αυτό. Λένε ποιο δικαίωμα θα έρθει, υπάρχει και ο φόβος φυσικά ότι θα πλακώσουν 2 εκατομμύρια Έλληνες στο εξωτερικό και θα λάβουν τα αποτελέσματα. Όλα αυτά βέβαια είναι αποτέλεσμα και του τρόπου που η ελληνική πολιτεία, δηλαδή όλα τα κόμματα, αντιμετωπίζουν το θέμα. Δηλαδή, γιατί δεν πρόκειται για την ψήφο του απόδημου καταρχήν. Ο τίτλος και μόνο είναι λάθος. Έχει καθιερωθεί έτσι βέβαια. Ήταν το δικαίωμα να ψηφίζει από τον τόπο κατοικίας. Το δικαίωμα να ψηφίζει το έχει έτσι κι αλλιώς. Δεν το μπορεί να το πάρει κάποιος. Το λέει το Σύνταγμα.
Αυτό ακριβώς. Εδώ είναι μια μεγάλη διαφορά, την οποία τονίζουμε και εμείς επανειλημμένα από τα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας, γιατί σαφώς μας ακούν και πάρα πολλοί συμπατριώτες εντός της ελληνικής επικράτειας. Το τονίζουμε επανειλημμένα ότι μιλάμε ουσιαστικά για ένα δικαίωμα που υπάρχει ούτως ή άλλως και δίνουμε τη διευκόλυνση να ψηφίσει από τον τόπο της κατοικίας του. Εδώ που τα λέμε θα έπρεπε να υπάρχει διευκόλυνση αυτή και για τους εκλογείς εντός της ελληνικής επικράτειας.
Έτσι είναι το σωστό. Όπως υπάρχει και στις άλλες χώρες. Δηλαδή ο Γερμανός όταν βρεθεί στις εκλογές κάπου αλλού του δίνει τη δυνατότητα, αυτοί έχουν προχωρήσει ακόμα είναι οι επιστολικοί. Σαφώς πρέπει να διευκολύνει στον κόσμο να ψηφίζει, αυτός είναι ο κανόνας.
Ναι. Μάλιστα. Εσείς δηλαδή έχετε τη δυνατότητα, όταν λέω εσείς μάλλον το κράτος της Γερμανίας, εάν κάποιος Γερμανός πολίτης την ημέρα των εθνικών εκλογών της Γερμανίας βρίσκεται εκτός Γερμανίας, μπορεί να ψηφίσει από τον τόπο που βρίσκεται, που μένει και με επιστολική ψήφο κιόλας.
Ναι, ακόμη και σε τουρισμό, σε διακοπές.
Και σε διακοπές.
Εντάξει, εκεί υπάρχει κάτι το οποίο δύσκολα στην Ελλάδα να το ζήσουμε, ότι είναι λίγο πολύ 99% στάνταρ ημερομηνίες των εκλογών. Ναι. Δηλαδή ξέρεις εκ των προτέρων πότε θα γίνουν εκλογές, κάνεις το αίτημά σου και σου έρχεται το ψηφοδέλτιο στην Αθήνα και εσύ ψηφίζεις και τους θέσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι η πιστολική ψήφο.
Ναι. Άρα εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο έχει ήδη ουσιαστικά αργήσει και καθυστερήσει.
Ναι.
Μου θύμισες, έρχεται σε λίγες ημέρες το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην πατρίδα μας με το μουσικό του συγκρότημα, με τη μουσική του ομάδα, ο Woody Allen. Θα παίξει στο Ηρώδιο, ο οποίος κάποια στιγμή τον είχε ρωτήσει ένας δημοσιογράφος αν γίνει μια ατομική έκρηξη, μια πυρηνική έκρηξη, τι θα κάνετε. Και αυτός απάντησε, θα πάω να μείνω στην Ελλάδα. Και του είπανε γιατί. Γιατί εκεί τα πράγματα πάνε με μια καθυστέρηση 20 χρόνων αργότερα.
Καλό.
Έχει ένα απίστευτο χιούμορ βεβαίως ο Woody Allen και φημίζεται για τα αποφθέγματά του και για όσα έχει πει. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει λίγο όσον αφορά τη διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, για να το πούμε πιο σωστά, τη διευκόλυνση. Τώρα φαίνεται ότι σήμερα θα ψηφιστεί κατά πάσα πιθανότητα, νομίζω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μέχρι στιγμής πει όχι. Αυτό τουλάχιστον δείχνει με τις δηλώσεις του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει κάτι διαφορετικό, έτσι, ένα διαφορετικό νομοσχέδιο, έναν διαφορετικό τρόπο να ψηφίζουν ουσιαστικά οι Έλληνες του εξωτερικού. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, η πλειοψηφία των κομμάτων είναι υπέρ.
Φαίνεται ότι 208 άτομα βουλευτές θα ψηφίσουν, άρα θα ξεπεραστεί το όριο των 200 βουλευτών. Έτσι δείχνουν τουλάχιστον οι δηλώσεις, αν και μέχρι τελευταία στιγμή η ελληνική λύση δήλωνε μέχρι πρώτη. Είχε ψηφίσει μάλλον στην Επιτροπή υπέρ, αλλά τελικά είπε ότι θα ψηφίσει παρόν.
Ναι. Ποια είναι η απάντηση που δίνεις, Κώστα Τάτση, στο ερώτημα που θέτουν πολλοί Έλληνες και λένε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν με αυτό το νομοσχέδιο, γιατί τώρα θα εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και όσοι στις τελευταίες εκλογές δεν είχαν δικαίωμα ψήφου από το εξωτερικό. Ότι θα υπάρξει δηλαδή πολύ μεγαλύτερος αριθμός.
Θα σας πω το εξής. Αν θυμάστε την εκπομπή την τότε που πρωτοψηφίστηκε το πρώτο νομοσχέδιο, είχα κάνει μια εκτίμηση μαζί, την κάναμε, ότι δεν θα είναι πάνω από 15-20.000.
Ναι.
Με τους περιορισμούς. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται το θέμα, όπως το είπα και στην αρχή, χωρίς να υπάρχει λόγος. Εγώ πιστεύω σαφώς ότι θα αυξηθεί. Υπάρχει μια αύξηση για κάποιον κόσμο ο οποίος έχει αποκλειστεί, οι οποίοι είναι κυρίως οι πρώτοι μετανάστες, δηλαδή αυτοί που ήρθαν το 70-80, αυτοί έχουν το πρόβλημα την 35ετία στην ουσία. Αλλά μην φανταζόμαστε ότι τώρα θα γίνει κοσμοσυρωή. Σαφώς και θα αυξηθεί, αλλά έχω φέρει και ένα παράδειγμα που δεν συγκρίνονται βέβαια οι ευρωεκλογές. Η καλύτερη εποχή των ευρωεκλογών, σε έντονα χρόνια πολιτικοποίηση που είχαν όλη δικαίωμα ψήφου, χωρίς περιορισμούς, είχε φτάσει τις 25 με 30.000 στην Ευρώπη. Αλλά μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80 και 90 που υπήρχε μια διαδικασία έντονης πολιτικοποίησης που τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι πρέπει κάποιος να φοβάται ότι θα ανατραπούν τα αποτελέσματα, ότι θα γίνει μεγάλη μαζική συμμετοχή. Θα συμμετέχει περισσότερο κόσμο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που υπάρχουν φόβοι, που εκφράζονται φόβοι.
Και φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μένει πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό για χι λόγους, γιατί πλέον με την τεχνολογία μπορείς να έχεις εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά για χι λόγους δεν έχει την εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας.
Δεν θα ασχολεί. Πάει να ψηφίσει.
Φαντάζομαι ότι δεν θα πάει να ψηφίσει.
Δεν θα πάει. Και να πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Να δεις τη νέα γενιά, που εξαιρετικώς αυτή τη στιγμή δεν έχει τρέμουλο να πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Και αντί να δούμε αυτό το ζήτημα, δηλαδή τον αυριανό ελληνισμό, γιατί εγώ όπως έγραψα και στο σχόλιο, πήγα και ψήφισα. Μην είχα το δικαίωμα να ψηφίσω από τον τόπο, κατέβηκα στην Ελλάδα, το είδα και σαν μια εκδρομούλα. Ο νέος όμως πρέπει να το συνδέσει με την πατρίδα, με έναν α ή β τρόπο. Δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο Έλληνας, επειδή αυτή τη στιγμή δεν ζει στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οφείλουν τα κόμματα να πάνε και στο τρίτο βήμα. Βέβαια, τώρα είναι το δεύτερο βήμα που είναι θετικό. Υπάρχει συζήτηση, πρέπει να προσεγγίζουμε ρεαλιστικά και με συνέπεια τα θέματα. Το πρώτο βήμα έχει γίνει τότε, θυμάμαι που είχες πει και εσύ, εντάξει, μην παραπονιέστε, έγινε το πρώτο βήμα, θα ακολουθήσει το δεύτερο. Όντως έγινε και το δεύτερο. Ίσως πάμε και σε μια φάση που θα μπορούμε να εκλέγουμε και κάποιους. Γιατί τώρα έχουμε αποκτήσει στην ουσία το δικαίωμα του εκλέγει, αλλά όχι του εκλέγεστε.
Ναι.
Αλλά σιγά σιγά μπορούμε να πείσουμε και την κοινωνία, γιατί θεωρώ σημαντικό να πειστεί και να μην υπάρχει αυτός ο φόβος στην ελληνική κοινωνία, σε όποιο βαθμό υπάρχει, ότι αυτή τη στιγμή πάμε να λιώσουμε την πραγματική πολιτική εικόνα της Ελλάδας από τα έξω.
Νομίζω ότι ουσιαστικά και πάνω απ' όλα είναι μία κίνηση δικτύωσης το νέο αυτό νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά λέει σας διευκολύνουμε να ψηφίζετε από τον τόπο που μένετε, και έχει και ένα συμβολισμό του τύπου είμαστε και εμείς κοντά σας, όχι μόνο εσείς, έτσι, για κάνουμε κάτι να διευκολύνουμε και εσάς που τόσα χρόνια είτε είναι πυρκαγιές είτε είναι άλλα βαρύτατα εθνικά ζητήματα, βρίσκεστε στο πλευρό μας, προβάλλετε την Ελλάδα στις χώρες που μένετε, προσπαθείτε να ενσωματωθείτε και να γίνετε πρεσβευτές της Ελλάδας στις χώρες που μένετε, χωρίς να αφομοιωθείτε, είστε δίπλα μας, οπότε και εμείς εδώ είμαστε δίπλα σας και κάπως να δικτυωθούμε κάτι που θα έπρεπε... Η δικτύωση, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι αναφέρομαι, να είχε γίνει πολλά χρόνια τώρα, αν σκεφτεί κανείς πόσοι Έλληνες μετανάστες υπάρχουν και σε πόσα σημεία, έτσι.
Και σε τελική ανάλυση, η Ελλάδα έρχεται ως πολιτεία και σε καλεί να συμμετέχει σε δράσεις που είτε όπως είπες αναφέρονται σε εθνικά θέματα, οικονομικά, κοινωνικά, και λες, θέλω τη βοήθειά μου. Είναι πάρα πολλά τα σημεία στα οποία πρέπει να υπάρξει αυτή η αλληλοσύνδεση. Και πιστεύω ότι αν μάλιστα, και εμπιστευόμαστε στην ΛΕΡ, ισχύει η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού ότι δεν έχει πρόβλημα να δει και το θέμα της επιστολικής ψήφου, τότε πιστεύω ότι έχει ανοίξει ο διάλογος. Θεωρώ πλέον και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι δεν έχει τελειώσει το θέμα. Πάμε σήμερα στο δεύτερο βήμα και πιστεύω ότι λογικά με τη διάθεση που δείχνουν ή περισσότεροι ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο τρίτο βήμα και έτσι να έχουμε μια εθνική στρατηγική για το θέμα μέσα από διάλογο και χωρίς αντιπαραθέσεις.
Ναι. Και εγώ πιστεύω έτσι ότι θα γίνουν, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν και άλλα βήματα. Είναι και πολλά τα παράπονα που ακούμε από τους Έλληνες του εξωτερικού όσον αφορά σε αυτό που θεωρείται πρώτης σημασίας, που είναι η ελληνόγλωσση, η εκπαίδευση, ότι δεν υπάρχουν αρκετοί καθηγητές, αρκετοί δάσκαλοι στις μεγάλες ελληνικές παροικίες. Ελπίζω και εκεί έτσι να γίνει κάτι, ναι, και ναι, το εύχομαι. Να μην είναι δηλαδή μόνο το ζήτημα της ψήφου, αλλά να δούμε και άλλα.
Ναι, την ουσία είναι 2-3 θέματα, όπως είπες, η εκπαίδευση, είναι τα προξενία, δηλαδή η αντιμετώπιση, που δεν κατηγορώ τα προξενία, αλλά είναι που είναι υποβαθμισμένος αριθμός υπαλλήλων και δεν μπορεί ο άλλος να βγάλει το διαβατήριό του, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ζητήματα δηλαδή που έχουν τα συνταξιοδοτικά, που τώρα προχωράνε λίγο καλύτερα, πρέπει να πούμε. Είναι τρία θέματα που έχουν άμεση σχέση, που πρέπει να δείξεις ως πολιτεία ότι ενδιαφέρεις να τα λύσεις.
Ναι.
Και δεν μιλάω τώρα για τα στρατηγικά θέματα σε εθνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο, που είναι άλλο θέμα που εκεί παίζουν περισσότερα πράγματα ρόλο.
Μάλιστα. Βλέπω και τώρα στην τηλεόραση ΣΕΡ, το απόγευμα αναμένεται η ψηφοφορία για το νομοσχέδιο αυτό. Όσον αφορά στον υπότιτλο που έχεις στο κείμενό σου, Κώστα Τάτση, έχει να κάνει με τη φράση του Σεφέρη «Η Ελλάδα γίνεται δευτερεύουσα υπόθεση όταν συλλογίζεται κανείς τον ελληνισμό». Έτσι.
Ναι,
ας τον συλλογιστούμε.
Αυτή είναι η απάντηση σε όλους που βλέπουν την Ελλάδα μόνο γεωγραφικά και την προσδιορίζουν μόνο σε ένα χάρτη.
Ναι, ναι.
Η Ελλάδα
σωστά.
Είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στο χάρτη. Ο ελληνισμός είναι πέρα από αυτό το γεωγραφικό. Και αν αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι υπάρχει οικουμενικότητα του ελληνισμού, ναι, αποδεχόμαστε, τότε σαφώς έτσι πρέπει να δούμε και το θέμα. Για να το λέει και ο Σεφέρης, κάτι ξέρει.
Μάλιστα. Βεβαίως έχει πει και όπου και αν πάω η Ελλάδα με πληγώνει, έτσι. Έχει πει και αυτή την ατάκα.
Καλά, αυτό δεν το χρησιμοποιώ μετά.
Ναι, ναι. Κώστα Τάτση, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλύτερα, καλό καλοκαίρι. Εύχομαι να σβήσουν γρήγορα εποχές.
Ναι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είσαι καλά. Είναι πάντα χαρά μου να συνομιλούμε.
Και εμένα το ίδιο. Να είσαι καλά.
Engañarme, me vas a dejar solo ahora que te tengo lejos.
Μοναξιά, τέρμα η μοναξιά. Έχω κορμί ξανά να ρίξω στη φωτιά. Σολεδά, έχω λα σολεδά. Έχω λα φουέρσα για να κάψω την καρδιά. Ο κενάρο.
Dime soledad si me vas a dejar solo. Puedes engañarme pero mírame a los ojos. Que quiero ver el brillo en tu reflejo del sol que te ilumina ahora que te tengo lejos. ¿Quién me secará de un beso todas esas lágrimas?
Ναι, ένα μείγμα μοναξιά Soledad λέγεται το τραγούδι. Η Ανδριάννα Μπάμπαλη είναι αυτή που ακούμε και μας ταξιδεύει σιγά σιγά μέχρι τη Μεγαλόνισο, μέχρι τη Λεβεντογένα Κρήτη, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Νίκος Μαρκογιαννάκης βρίσκεται ακόμα στο Ρέθυμνο. Δεν είμαι σίγουρη, θα μας πει ο ίδιος. Καλημέρα κύριε Μαρκογιαννάκη και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου.
Καλημέρα σας.
Βρίσκεστε στο Ρέθυμνο, πού είστε ακριβώς?
Τώρα έχω κατεβεί από Ρέθυμνο μόνο σήμερα και είμαι στο ίδρυμα του Βενιτζέλου. Το κύριο Νίκο Παπαδάκη σήμερα.
Μάλιστα. Άρα είναι αυτό που κάνετε σχεδόν πάντα η κριτική, διακοπές ναι μεν στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, αλλά επαφές έτσι και απαραίτητα ραντεβού και συναντήσεις, γιατί νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον που έχω καταλάβει κύριε Μαρκογιαννάκη, είναι ότι έχετε πραγματικούς δεσμούς η κριτική σε όλο τον κόσμο, οι Κρήτες σε όλο τον κόσμο, με τις ρίζες σας στο νησί. Και κοιτάζετε πώς θα προβάλλετε τη Μεγαλόνισο όπου και αν μένετε από τη μια και από την άλλη πώς θα συμβάλλετε κιόλας και πώς θα βοηθήσετε την Κρήτη. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Εμείς τώρα έχουμε ένα δεσμό, μακριά μένουμε. Εγώ τώρα έχω γενική αυσταλία, είμαι δεύτερη γενιά. Mm-hmm. Τα παιδιά μου τρίτη γενιά και την αγάπη που έχουν τα παιδιά μου για την Κρήτη είναι απίστευτο. Τώρα ταξιδεύουν σήμερα από Αθήνα, έχουν φτάσει Αθήνα χθες και ταξιδεύουν για Κρήτη σήμερα.
Μάλιστα.
Και έχουμε όλοι προσπαθούμε να έχουμε αυτό το δεσμό.
Ναι. Και νομίζω ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, το οποίο έκλεισε και 20 χρόνια φέτος από την ίδρυσή του, έχει συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία σύσφιξης των δεσμών των Κρητών ανά τον κόσμο με τη μητέρα Κρήτη, είναι έτσι?
Έτσι είναι. Εμείς τώρα στις χώρες που είμαστε έχουμε τις ομοσπονδίες μας και έχουμε ένα δεσμό, μαζευόμαστε τακτικά μεταξύ μας, έχουμε δηλώσεις και στην Αυστραλία, η Ευρώπη κάνει το ίδιο, η Αμερική κάνει το ίδιο, η Νότια Αφρική κάνει το ίδιο, όλοι προσπαθούν να κρατήσουμε ένα δεσμό. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο είναι να μαζευόμαστε όλοι από όλου, να κάνουμε τι μπορεί να κάνουμε, να βοηθήσουμε πώς να κρατηθεί η γλώσσα, πώς να κρατηθούν τα είδη και τα αιτήματα και να προέδεψουν τα παιδιά μας να το θυμούνται και να το μαθαίνουν και να πηγαίνει στις επόμενες γενιές.
Μάλιστα. Και κάθε 3 χρόνια διοργανώνεται και το συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Πραγματικά ένα πολύ πολύ πλούσιο συνέδριο. Δηλαδή με πολλές θεματολογίες διαφορετικές. Βεβαίως το θέμα ήταν 2003-2023, 20 χρόνια Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, προχωρούμε στο μέλλον. Αλλά πραγματικά πάρα πολλοί ομιλητές από διάφορα σημεία της γης, πολλοί επιστήμονες, ερευνητές, καθηγητές από τα πανεπιστήμια της Κρήτης έδωσαν το παρόν. Και έτσι όπως και μόνο που διάβαζα το πρόγραμμα του συνεδρίου, μιλάμε για ένα συνέδριο χωρίς σταματημό, με πολύ πλούσια θεματολογία. Πόσες μέρες διήρκεσε, κύριε Μαρκογιαννάκη?
3 μέρες είχαμε μαζευτεί. Σε 3 μέρες τα κάναμε όλα αυτά που βλέπεις εσύ στο πρόγραμμα που είχαμε εκεί πέρα. Ήταν πολύ κουραστικό για τον κόσμο, αλλά δεν μπορούσαμε, με τον τρόπο που ερχόμαστε από όλα τις χώρες, είναι διαφορετικές. Ας πούμε, εμείς τώρα στην Αυστραλία έχουμε Τα παιδιά είναι στο σχολείο ακόμα. Στην Αμερική λίγα είναι στο σχολείο, άλλα είναι διακοπές. Mm. Στην Ευρώπη διακοπές και σχολεία. Και προσπαθούμε να βρούμε μια ημερομονία για αυτά που βολεύει όλους, να μαζευόμαστε όσοι πιο πολύ μπορούμαστε και να δούμε. Και να δείξουμε στα παιδιά. Είχαμε όλους τους Πριτάνες που ήρθαν και μας μιλήσαν για να ανοίξουμε πόρτα για τα παιδιά να μπορούν να έρχονται να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια. Είχαμε ομιλητές από την Αμερική να λέγανε και τα προβλήματα που έχουν και αυτοί εκεί πέρα με τις γλώσσες και όλα. Η Αυστραλία το ίδιο, η Ευρώπη το ίδιο και κοιτάμε πώς με έναν τρόπο να μαζευτούμε, να μην κάνουμε ένα στρογγυλό τραπέζι, να συζητήσουμε πράγματα, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε μια λύση.
Ναι. Αυτή τη στιγμή, μετά από αυτό το τριήμερο συνέδριο στο Λασίθι, ποια είναι η εικόνα που έχετε, κύριε Μαρκογιαννάκη, το σημαντικότερο πρόβλημα, ας πούμε, των Κρητών Απανταχού, ποιο είναι, το πώς θα διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα, το πώς θα διατηρήσουν
αυτό είναι,
το
αυτό
πρώτο,
είναι. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό από όλα. Οι γενιές, δεν μπορούμε να χάσουμε τη γλώσσα από τις γενιές τις επόμενες. Και πρέπει να βρούμε τρόπο και κοιτάμε τρόπους. Μας έχουν πλατφόρμες, έχουν βάλει να μπορούμε να δείξουμε, να μπουν τα παιδιά από το εξωτερικό, να μπουν στις πλατφόρμες, να μαθαίνουν ελληνικά, να δούμε πώς μπορούμε να τα κρατήσουμε. Και πρέπει να το μεγαλώσουμε αυτό το θέμα και να λυθεί το πρόβλημα με όποιο καλύτερο τρόπο μπορούμε.
Ναι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Το συζητούσα και πριν ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για όλους τους ομογενειακούς φορείς το ζήτημα, ναι, της ελληνικής γλώσσας και μάλιστα τα τελευταία χρόνια ακούμε και αρκετά παράπονα ότι έχουν μειωθεί και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε διάφορα σχολεία στις μεγάλες ελληνικές παροικίες, έτσι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορεί να λυθεί. Στην Αυστραλία ίσως να είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα με την έννοια ότι είναι οργανωμένος πάρα πολύ ο ελληνισμός. Υπάρχουν τα ελληνικά σχολεία και είναι πραγματικά μεγάλη η συμβολή του απόδημου ελληνισμού, της παροικίας της Αυστραλίας στο κομμάτι της εκπαίδευσης, με την έννοια ότι δεν περιμένεται από την Ελλάδα στον ίδιο βαθμό να σταλούν καθηγητές κλπ. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο στις υπόλοιπες χώρες όπου υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Έτσι δεν είναι? Άρα το πρώτο ζήτημα πιστεύετε ότι είναι αυτό. Άλλα προβλήματα τα οποία συζητήθηκαν ή να σας ρωτήσω, κύριε Μαρκογιαννάκη, εάν συζητήσατε το πώς μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να συμβάλλετε στην προβολή της Κρήτης, στις περιοχές που μένετε και με ποιους τρόπους, έτσι ώστε να προσελκύσετε ακόμα περισσότερους τουρίστες στη Μεγαλόνησο, να προσελκύσετε επενδυτές, να πραγματοποιηθούν περισσότερες εξαγωγές κρητικών προϊόντων. Υπήρξε και μία τέτοια κουβέντα στο φετινό συνέδριο.
Υπήρχε κουβέντα μεταξύ... υπάρχει αυτό το προϊόν, τώρα έρχεται στην Αυστραλία, έρχεται και πάει και στις άλλες χώρες. Είναι ιδιαίτερα τώρα, ας πούμε, οι ιδιαίτερες εταιρείες που τα φέρνουν και τα κάνουν αυτά. Και το προϊόν υπάρχει σε εμάς. Mm-hmm. Το πιο σωματικό σε εμάς είναι η γλώσσα. Η γλώσσα για εμάς δεν... Τα υπόλοιπα βρίσκονται, γιατί είναι επιχειρηματίες, είναι άλλοι, είμαστε εμείς, μπερδεύομαστε στα πράγματα, φέρνουμε τα παιδιά μας τακτικά, ερχόμαστε κι εμείς τακτικά, έχουμε ένα καλό δέσιμο μεταξύ, προσωπικό δέσιμο που ερχόμαστε. Είναι όμως εγώ, δεν είναι όλοι το ίδιο σαν μπορούμε, οι λίγοι που μπορούμε να ερχόμαστε τακτικά, είναι άλλοι που δεν έχουν πατήσει στην Κρήτη 30 χρόνια.
Ναι.
Και αυτό είναι, αυτονούν τα παιδιά και τις γενιές επόμενες, κοιτάμε πώς να φέρουμε εμείς εδώ πέρα με τούρο που κάνουμε για τα νεολαία από την Αυστραλία, τούρο που κάνει πρόπεση, εμείς φέτος έκανε από την Αυστραλία, πέρυσι κάνανε Αμερική από την Αμερική, Πήραν νεολαία και γυρίσανε την Κρήτη να δουν τα παιδιά, να αγαπήσουν την Κρήτη, να ξαναγυρίσουν και να θέλουν να γυρίσουν.
Αυτό είναι, είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω, τα προγράμματα αυτά που διοργανώνεται, και τα διοργανώνεται, αν δεν κάνω λάθος, και με φορείς από την Κρήτη, με την πολιτεία της Κρήτης, σε συνδυασμό ή και με τα πανεπιστήμια, είναι ίσως το πιο σημαντικό, γιατί το κατανοούμε και το καταλαβαίνουμε και εμείς όταν ένας νέος έρχεται ξαφνικά στην ιδιαίτερη πατρίδα του και βιώνει από κοντά την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, την ξεχωριστή κουζίνα, και τι να πούμε για την Κρήτη που τα έχει όλα, έτσι, από την κριτική διατροφή, από τον αρχαίο, τον μινωικό πολιτισμό, από τον Καζαντζάκη, από τον Βιτσέντζο Κορνάρο, δηλαδή οι ομορφιές, η άγρια φύση, η μουσική, η παράδοση, η χορή, πραγματικά είναι ξεχωριστή η Κρήτη. Όταν τα βιώνει λοιπόν ένα κριτικόπουλο αυτά σε νεαρή ηλικία, σε ένα ταξίδι του στη Μεγαλόνησο, αλίμονο, μετά σαφώς έχει μεταλαμπαδευτεί η αγάπη. Έτσι δεν
Εμείς
είναι.
Έχουμε, είναι έτσι, αλλά έχουμε και παιδιά που δεν έχουν έρθει ποτέ και έχουν την ίδια αγάπη σαν τα υπόλοιπα.
Ναι.
Εμείς, ας πούμε, στην Αυστραλία που προσωπικά εμείς φέρνουμε όργανα, οργανοπαίκτες έρχονται από 3 με 5-6 φορές το χρόνο από εδώ πέρα. Έχουμε, κάνουμε χορούς, γιορτάζουμε τη Μάχη της Κρήτης, γιορτάζουμε το Αρκαδίο, γιορτάζουμε πολλά πράγματα και τα κρατάμε αυτά. Και η Αμερική το ίδιο προσπαθεί, η Ευρώπη το ίδιο κάνει, και με όποιο τρόπο μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό, προσπαθούμε και το κρατάμε. Και έτσι μεγαλώνει η θέληση να έρθουν τα παιδιά.
Ναι. Μακάρι να καταφέρετε να έρθουν και άλλα παιδιά από διάφορες έτσι περιοχές του κόσμου που έχουν καταγωγή από την Κρήτη στην Κρήτη. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο... Έτσι, είναι εφικτό
αυτό το προσπαθούμε. Αυτό το προσπαθούμε κάθε χρόνο με τη βοήθεια, με τη βοήθεια από συντηρητές και sponsors και
με χορηγούς, ναι.
Και χορηγούς και όλα. Προσπαθούμε πώς να φέρουμε τα παιδιά, γιατί είναι μεγάλο κόστος για μας να ερχόμαστε από την Αυστραλία, μεγάλο
πάρα
από την Αμερική.
Μεγάλο,
και, είναι, και δεν μπορεί κάθε χρόνο ο καθένας να προσπαθεί να έρθει. Και γι' αυτό τώρα τα παιδιά, ας πούμε, όταν τα φέρουμε, πρέπει να τα φέρουμε με όποιο τρόπο μπορούμε να είναι όσο πιο φθηνά μπορεί να είναι, να μπορούμε να φέρουμε όσα πιο πολλά παιδιά.
Βέβαια.
Κατευθεία.
Το καταλαβαίνω πλήρως. Ναι. Κύριε Μαρκογιαννάκη, πώς βλέπετε το ζήτημα του νέου νομοσχεδίου που καταργεί τις προϋποθέσεις για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο διαμονής τους?
Αυτό για μας το βλέπουμε να είναι σοβαρό, να είναι καλό το θέμα, γιατί φέρνει ένα δεσμό που από εδώ πέρα θέλουν πιο πολύ να έχουν μια επαφή, κανονική επαφή με την Αυστραλία, κανονική επαφή με την Αμερική και τις υπόλοιπες χώρες που θα έχουν αυτό το ψήφο,
ναι, ναι, ναι.
Τη δυνατότητα. Και μετά, ας πούμε τώρα, εγώ καταλαβαίνεις, εγώ είμαι δεύτερη γενιά, έχω γεννηθεί Αυστραλία, προσπαθώ με όποιο τρόπο να σας μιλήσω στα ελληνικά, αλλά σε πολλά δυσκολευόμαστε κι εμείς. Αλλά,
μια εντάξει, χαρά, καλά. Κύριε Μαρκογιαννάκη, μια χαρά για δεύτερης γενιάς Έλληνας, άψογα μιλάτε και φαίνεται και η αγάπη σας και το πάθος σας για την πατρίδα. Έτσι,
ναι.
Δεν είναι τυχαίο ότι είστε και στη θέση του Προέδρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών. Έτσι, αλίμονο, το καταλαβαίνω πλήρως. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαρκογιαννάκη. Να είσαστε καλά. Να συνεχίσετε έτσι οι Κρήτες να τηρείτε ήθη και έθιμα και να κουβαλάτε μέσα σας τη Μεγαλόνησο.
Αυτό είναι να δείτε και εσείς στην Αυστραλία και στις Αμερικές και χώρες και αυτά, να δείτε και τι και πώς το κάνουμε κι εμείς.
Ναι.
Γιατί εμείς κρατάμε πολλά αιθήματα που η γενιά εδώ πέρα, η ίδια γενιά δικιά μου εδώ πέρα, τα έχουν ξεχάσει.
Ναι, ναι,
και τώρα
έχετε
οι επόμενες γενιές τώρα τα μεγαλώνουν. Εμείς τώρα, ας πούμε, έχουμε μάθει να κάνουμε όλα τα ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να κρατήσουμε αυτό και μαθαίνουμε στα παιδιά μας ό,τι μπορούμε.
Ναι. Να συνεχίσετε έτσι, κύριε Μαρκογιαννάκη. Σας ευχαριστώ.
Επίσης, ευχαριστώ για όλα.
Γεια και χαρά.
Γεια, γεια.
Και τρώμε το χειμώνα παγωτό λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λίγα το βράδυ αυτό. Του νου την Πέργα λες και η στάθμη της αγάπης πάει να βρει. Όσοι κρύβονται στη λάσπη θησαυρή, πως κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί για ανθρώπων έργα. Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα.
Να είστε καλά φίλες και φίλοι, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.
Όρθωτα τα μάτια και οι καρδιές με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Στρώσαμε τον Αύγουστο χαλί, λες και βγήκε τα σανσέρ σε ένα κελί που ένας το βλέπε το φως για Ανατολή κι ο άλλος για Δύση. Λες και μέσα μας τα αντίθετα τραβά να ψηφίσουνε στο ίδιο παραβάν. Σαν αιώνιο ήσουν η βαραβάν τ' άνθρωπο η φύση. Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα.